Janovo evangelium, 17. kapitola, od prvního verše. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim, život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, které jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé a co je tvé je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nech jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo.
Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mojí radosti. Dal jsem jim tvoje slovo, ale svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já, ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Milí přátelé, jednou v roce máme to zvláštní, speciální výroční členské shromáždění. To proto, abychom se ohlédli zpět do minulého roku, zhodnotili, poděkovali. A je za co děkovat Bohu, je za co děkovat lidem. A tak pro to dnešní ráno jsem chtěl vybrat text, který by se nějakým způsobem týkal těchto věcí a našeho společenství a církve. A tak nějak mi zarezonovalo v tom všem slovo jedno. Jedno. Když nám někdo nabídne rohlík nebo housku, tak je nám to jedno. Tedy pokud zrovna nemáme nějakou alergii na lepek nebo něco takového. To by byl pěkný průšvih. Toto jedno v tomto případě znamená, že ať tam dosadíme jakýkoliv druh pečiva, tak výsledek bude stejný. V tomto smyslu to jedno znamená stejnost, až řekl bych lhostejnost. Co ovšem znamená jedno v tom božím? Podívejme se dnes na jeden zásadní text o jednom. Dostáváme se do jedné z posledních chvil Pána Ježíše Krista před zatčením a ukřižováním. Textem kázání bude jeho poslední modlitba za učedníky, tak jak nám je zachytil apoštol Jan, v 17. kapitole svého evangelia. A valnou část už jsme přečetli. A já budu pokračovat jenom dál do konce té kapitoly. Od 20. verše. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mě uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás. Aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat své jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Tak proč a za co Kristus prosí v té své poslední modlitbě za své učedníky předtím, než zemřel na kříži? Našel jsem několik aby. Tak se na těch několik aby podívejme. Ono jich tam je ještě víc, než ty, které budu zmiňovat, ale některé jsem vybral. Tedy 20. verš. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mě uvěří. Prosím, aby všichni byli jedno. Kristus prosí, aby všichni byli jedno. Být jedno, jednota. Co to je za jednotu? Tato jednota je definována, jednota mezi lidmi je definována jednotou samotného Boha. Aby všichni byli jedno, ve 21. verši, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Otec a syn jsou zásadním příkladem jednoty pro nás. A jaká je jejich jednota? Včera jsem se tak trochu hrabal fotografiemi z minulých let a narazil jsem na English Campové obrázky. A tak jako ilustraci té jednoty jsem dnes vybral několik fotografií. Možná se tam ještě poznáte někteří. První věc v té boží jednotě, kterou shledávám, je Bůh jako plurál. Bůh jako množné číslo. Někdy máme s jednotou problém. Někdy může jednota dopadnout jako zástup šedých stejných myší, které stejně myslí, stejně vypadají, reagují. A takhle ne. Totiž křesťanský Bůh jediný, je definován jako plurál, jako množné číslo, jako jednota tří různých osob. V textu hovoříme o dvou z nich. Křesťanské koncily první století řešily tuto věc velmi intenzivně a došly k tomu, že otec a syn jsou osoby různé. Syn není jen nějaká forma otce, nějaký obraz nebo odraz nebo kopie. Jakkoliv je to pro nás tajemstvím, otec a syn jsou jedno a přesto nejsou stejní. Myslím, že boží jednota nikdy nebyla myšlená v tomto smyslu jako stejnost. To se odráží mimo jiné v člověku jako obrazu božím. Když se podíváme okolo sebe, jenom tady, mrknete do vedlejší řady, pak vidíme pestrost. A to nejen v tom, jak vypadáme, ale také, kým jsme, jak přemýšlíme a co umíme. Kdyby třeba všichni hráli na trubku jako já, stejně jako já, svět by byl hrozné místo. Já točí na trubku vůbec neumím hrát. Naštěstí jsou jiní, kteří umí. No tak vidím, že jednota v tom božím podání není unisono, to je takové to italské slovo, které se tam jak si do těch not napíše a všem je jasné, že všichni hrajou úplně stejné noty. Čili boží jednota není unisono, ale je to orchestr, je to harmonie, kdy každý hraje svůj rozdílný part a dohromady to pěkně ladí a šlape v pěkném rytmu. Křesťanská jednota tedy není jednotou ke stejnosti, ale k pestrosti a řekl bych k rozkvetlé individualitě vzájemně se doplňující. Další bod ohledně jednoty. V tomto smyslu vidíme, že syn a otec hrají různě, ale spolu, pro sebe i za sebe. A to je další rozměr jednoty otce a syna. Celá modlitba Pána Ježíše Krista tady za učedníky začíná: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Jeden dává přednost druhému, jeden oslavuje druhého. Když někdo dostane cenu, tak je přirozeně rád, že ji dostal. Slízne si svou chvíli slávy přirozeně sám. A těžko po něm budeme chtít, aby pak řekl, no tuhle cenu a slávu s ní spojenou věnuju třeba Alešovi. Přesto právě tento princip vzájemné přednosti a úcty a obdarování je základním principem boží jednoty. Syn oslavuje otce a otec oslavuje syna. Apoštol Pavel nás povzbuzuje, abychom tento princip drželi i sobě navzájem. Filipským 2.3. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým a nejen jemu. Ale buďte jako v Kristu Ježíši. Čili princip vzájemnosti, vzájemné úcty a obdarování, to je jeden, také jeden ze základních principů jednoty, tak jak to vidíme v písmu. A teď už se dostáváme k několika aby. Aby i oni byli v nás. Ta boží jednota otce a syna nám totiž není jen příkladem. Bohu šlo totiž od počátku o to, aby i my jsme byli v nich. Bůh v člověku a člověk v Bohu. Kristus přišel proto, aby to oddělení mezi člověkem a Bohem, které vzniklo hříchem, tak aby to spojení obnovil. A to je podstatou Kristovy mise. A co mě udivuje, je blízkost vztahu Boha a člověka. Vždycky si vzpomenu na ten rybník, tam, kde v létě máme ten English Camp, je to takový ten bahňák v barvě kafe, sem tam to ještě bublá. A tam si člověk zvláště uvědomí, jaký je rozdíl být u rybníka, nebo když se rozběhne, tak i chvíli nad rybníkem, aby byl člověk v zápětí po krk v rybníku. Až v této třetí variantě jsme si s rybníkem tak blízko, že to víc ani nejde. Jsme zkrátka v něm. A takto blízko, v takovéto jednotě chce být Bůh s člověkem. A k takovéto blízkosti jsme zváni také navzájem. Jak je možno být si takto blízko? No není to možné jinak, než být nejprve v jednotě s otcem skrze jeho syna. Jedině v jednotě s Bohem můžeme rozumět druhým a být si tak blízko, jak to sami nikdy nedokážeme. Aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal, pokračuje text. Jednotu vnímám jako fenomén, kdy ti, kteří jsou jedno, táhnou za jeden provaz. Který jsou spolu. Směřují jedním směrem. Nevím, jestli jste se někdy zúčastnili toho přetahování lanem, ale na tom English Campu jsme zkoušeli přetahování tatínků a jejich capartů. Tatínek na jedné straně a caparti na druhé. No nevěřili byste, jakou sílu dokážou vyvinout 5- až 6-letí caparti, když se spojí v jedno a táhnou za jeden pro vás. Jsou k neudržení. Všimněte si ten úhel, který svírám se zemí, a to tam je ještě jeden tatík. No. Oni nás opravdu přetáhli. No jedním z důsledků jednoty je také to, že se spojujeme k tomu, abychom společně naplnili nějaký úkol. Svět ve zlém leží, je plný bolesti, zoufalství a beznaděje. Otec sám sobě, tedy synu, ale vytýčil úkol. Vytrhnout člověka z toho všeho. Ten zásadní úkol je to, aby svět uvěřil, že Kristus přišel a přinesl život věčný těm, kdo věří. Jednota je toho, zdá se, zásadním nástrojem. Jedině sjednocení s Kristem máme život. A jedině sjednocení spolu a s Kristem nám lidé uvěří, že náš Pán Ježíš Kristus je i jejich zachráncem. Je to spolu a s Kristem tak neoddělitelné. Ježíš říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Znakem lásky k Bohu je láska k člověku. A to je ten největší princip jednoty. A to poslední, aby, o kterém chci dnes mluvit. Poslední verš té celé modlitby totiž zní. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Jednota může stát na nejrůznějších principech. Boží jednota ovšem stojí na principech lásky. Jaké lásky? Začali jsme tím, že se ocitáme v okamžiku poslední modlitby Pána Ježíše Krista před uvězněním a ukřižováním. Boží láska k člověku prochází křížem. To bychom někdy rádi obešli, to těžké v té jednotě, že? No ale nejde to. Ani Bůh to neuměl jinak, než skrze kříž. Stejně tak i naše vzájemná jednota se zkrátka bez křížů neobejde. I my musíme nést vzájemně to těžké. Apoštol Pavel napsal zboru v Kolosách, Koloským 1.24. Proto se raduji, že nyní trpím za vás, a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Nevím, jak přesně to Pavel vlastně myslel, ale vypadá to, že zkrátka kus utrpení nám Kristus zanechal, abychom za církev, jeden za druhého, za církev neboli za jednotu, jak říkávali bratři z jednoty bratrské, abychom nesli my sami. Udržet jednotu v lásce zkrátka bude někdy velmi těžké. Mnozí z nás táhnou životem opravdu těžká břemena. Těžké kříže. Jednou z nadějí je, že v tom nejsme sami, nejsou sami. Jednou z nadějí je, že jsme tady v jednotě a můžeme si vzájemně pomáhat. Závěr. Boží a naše jednota. Jak vidíme, Boží a tím i naše jednota je jednotou v pestrosti. V neskutečné blízkosti je nástrojem tomu, aby lidé světa poznali živého Boha. Boží jednota je jednotou v lásce skrze Kristův kříž. Modleme se za takovou jednotu. Bohu díky za to, že i v tom loňském roce jsme mohli kus takové jednoty někdy i prožít. A někdy také ne. A tak prosme, aby nás Pán v tom všem posiloval a vedl a ukazoval, co to všechno ta jednota znamená.